Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La kantono Grizono en la oriento de Svislando estas nia plej granda kantono, krome la plej montara kaj laŭ ekonomie la plej specialigita al turismo. Tiu kantono posedas propran reton de fervojo entute 380 kilometrojn longa, tio estas la fama Retia fervojo. Retio estas alia nomo por Grizono, en la malnova latina tempo. Tiu fervojo estas konata ĉe ĉiuj fervojaj amatoroj, kiel unu el la plej apartaj kaj allogaj fervojaj sistemoj de la mondo. Aliloke oni vojaĝas fervoje por esti rapide transportata. En Grizono multaj personoj vojaĝas pro la plezuro de la vojaĝo mem, dank al la beleco de la pejzaĝo, sed ankaŭ dank al la teknikaj mirakloj kreitaj de la inĝenieroj. Mi memorigas al mia prelego pri la Societo por la Protekto de la Patrujo, tiu asocio, kiu tre kritike observas la damaĝojn faritajn al la pejzaĝo per la tekniko, dediĉas nur laŭdojn al la Grizona fervojo, pro tio che gi estas tiel perfecte adaptita alla paesaggio che ci gi ricigas gin che ne nur detruas gin. Multai el giai altegai pontoi construitai el vera stono, ne betono, estas architecturai monumentoi. Citiu Grizona fervoio, en citiu iaro festas sian cent iaran nascic tagon. Evidente, dum la nuna somero okazis kaj ancora okazas multaj jubileaj solenaĵoj, ancora pliaj ĝis la 8 de oktobro. Pri ili mi nun ne volas paroli detale. Ankaŭ jam aperis kelkaj libroj dediĉitaj al la jubileoj, ĉiuj riĉe ilustritaj, kio kompreneble estas facila, en tiel bela peisaggio con siai imponai montoi al cui contrastas la malgrandai rugiai trainoi. Mi jam pli frue dedicis quelcain prelegoin alla Grizona fervoio, cae nun nur vola substreci quelcain apartain aspectoin. Novai, exemple, estas du gravai plebiscite jam acceptitai proiectoi. La gis nuna reto ja estis construita inter 1889 gis 1914. Poste nenio plu. La milito mortigis la jam faritain planoin. Sed nun oni estas ec construanta longan tunelon por mallongigi la vojon alla malsupra Engadino. Dua tre grava proiecto estas tunelo tra kiu la brancho kiu ligas a Rosa kun Chur, aliras la urbon. Ĉar nun ankoraŭ ĝi veturas sur strato, kaj tie estas ĝenata kaj ĝenanta. Grandaj publikaj sukcesoj fariĝis la Glacia Ekspreso kaj la Bernina Ekspreso. La unua, kiu ligas Sankt-Moritz en Engadino kun Zermatt en Valezo, jam havas longan tradicion. Oni donis al gi la surnomon la plej malrapida rapidtraino de la mondo. Gin utiligis en la lasta jaro 1,805,000 pasaĝeroj, kaj la intereso de la internacia kaj svisa publiko, laŭ la anonco de la turismaj oficejoj faritaj, estas ankoraŭ grandiĝanta. Aliflanke, la Bernina Expresso, qui nur estis creita antau malmulta iaroi, allogis ec dum la lasta iaro 200,000 passageroin. Citiu voyaggio estas eble la plei extraordinara. gia plei alta puncto estas 2250 metroi. De tie oni voyagas en capturnigai curbajoi mal supren al nur 430 metroi, en la fino trapassante la Svisan landlimon por atingi Tiranon en Italio. De tie oni povas voyagi fervoie al Milano. La traino, ec sen dentradoi, superas crutezon de 70 promiloi, quion oni consideras kiel maximumon por adhera fervoio. Mi malshatas fari reclamon por io ein, sed mi mensogus, se mi ne dirus, che tio voyaggio estas uno e la plei sensatiae travivajoi imageblai sur fervoio. Nun io alia. Antau cent jaroi, la grisonanoi cun jaluso observis la construon de la Gotthard fervoio, char oni antavides che gi detruos la tutan metion de la cevalai transportoi super la grisonai Alpoi. La grisonanoi credis che nur dua granda transalpa tunelo en ilia propra regiono povus savi ilian economion. Tiun tunelon ili gis hodiau ne ricevis, cae lau la plei novae decidoi en Bern ili ancao neniam ricevos gin. La economio iris tute alian voion. Sed, ciam, antau cent jaroi, Davos, Arrosa, ca Sankt Moritz germis ciel turismae centroi, ec estis en grisono la ideo faciligi la aliron per fervoio con mallarga rel distanzo. La unua, nun exacte antau cent jaroi effectivigita linio, estis tiu al Davos. Tiu loco tiam estis centro por la curazzado de pulm malsanoi. Pli grava, cae technique pli malfacila, estis la construo de la albula fervoio, quio ebligis la fulman crescon de Sankt Moritz ca de pliai turismae centroi en Engadino. Quancam, por la enlogiantoi de la cantono Grisono mem, la fervoio estas grava helpilo, cae in la regiono circa Chur giludas crescantan rolon en la tiel nomata anta urba profesia trafuico. Gia centra tasco estas tamen la turismo, cae pro tio ancao la nombro de voyagiantoi dependas multe de la sezono, ec de la vetero. La fervoio tamen devas esti preta por extremae situazioi, gi tial posedas 300 vagonoin cun entute 16.000 sid locoi, cae estas tagoi en la jaro ciam gi besonas cioin. Evidente, la transporto de fraito estas subordigita alla persona transporto, sed gi anca ludas certan rolon, tamen estas 800.000 tunoi en la jaro. La grisona fervoio havas, kiel mi diris, rel distanzon di nur 1 metro. Tio signifas che en Chur cae Landquart, kie renkontigas la federaciai fervoioi cun la grisonai, oni devas transvagonigi la fraiton au meti la charge vagonoin sur subtransportiloin. En Grisono mem prescau ne existas industrio quiu liveros multan fraiton. La cefai varoi transportendoi estas nur ligno, cemento cae bovinoi, ci lastai por sumerumi sur la Alpoi au por esti exportatai al Italio. Tamen, ec la brancio super Bernina, che pro la crutezzo uno traino povas transporti nur 130 tunoin, ocasas ec internaziai transportoi. En 1976, 65 tunoi da oleo estis transportatai super Bernina. 6 jaroin poste, nur 1% de tio. Cial? Tio dependas tute de la preso de la oleo en Rotterdam au Genova. Lautio la transporto povas esti profit dona au sensenza. En freito kaj persona transporto la grizona e fervojoj tre dependas de la konjunkturo. Sed tio ne malhelpis ĝis nun, ke ĝia teknika standardo estis ĉiam sur la nivelo de la aktualaj postuloj. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.